VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari ibu kota Amerika Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 24 Agustus 2022. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA yang sudah disusun oleh Utami Husin dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya:
Mahkamah Konstitusi Thailand berhentikan sementara Perdana Menteri Prayut. Pemerintah masa lalu Korea Selatan bertanggung jawab atas kekejaman di fasilitas gelandangan. Presiden Zelensky katakan Ukraina akan berjuang hingga akhir.
Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya dugaan korupsi lahan yang merugikan negara sebesar 78 triliun rupiah merupakan korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia.
Kejaksaan Agung saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi terkait lahan PT Duta Palma yang ditaksir mencapai 78 triliun rupiah.
Selain itu, Anda dapat menyimak laporan tentang Badan Penanggulangan Bencana Nasional yang mencatat data kebencanaan yang cukup unik pada pekan lalu. Indonesia harus bersiap menghadapi dampak perubahan iklim.
Sejumlah bencana alam yang tercatat belakangan ini semakin menunjukkan dampak nyata dari perubahan iklim yang hingga saat ini masih banyak ditepis oleh sejumlah kalangan di dalam maupun di luar negeri yang menganggap masalah tersebut tidaklah nyata.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Mahkamah Konstitusi Thailand telah memberhentikan untuk sementara waktu Perdana Menteri Prayut Chan Ocha dari tugas-tugasnya. Sementara mahkamah mempertimbangkan apakah ia telah mencapai akhir dari masa jabatan 8 tahunnya. Putusan hari Rabu itu diambil setelah partai-partai oposisi mengajukan petisi yang menyebut Prayut yang mengambil alih kekuasaan dalam kudeta 2014 telah habis masa jabatannya. Seorang penjabat Perdana Menteri ditunjuk hingga mahkamah mengeluarkan putusan dalam kasus ini. Di antara para kandidat utama untuk peran tersebut adalah Deputi Perdana Menteri Prawit Wongsuan. Sehari sebelumnya, kelompok-kelompok pengunjuk rasa berkumpul di ibu kota Thailand, Bangkok, untuk menyerukan agar Prayut mundur, dengan alasan ia telah melampaui batas masa jabatan konstitusionalnya. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Korea Selatan menyimpulkan bahwa pemerintah militer negara itu di masa lalu bertanggung jawab atas kekejaman yang dilakukan di Brothers Home, sebuah fasilitas gelandangan yang didanai negara di mana ribuan orang diperbudak dan dianiaya dari tahun 1960-an hingga 1980-an. Laporan penting yang disampaikan Rabu ini muncul 35 tahun setelah seorang jaksa pertama kali mengungkapkan kengerian di fasilitas yang terletak di kota pelabuhan Busan tersebut dan membeberkan adanya upaya menutup-nutupi bukti yang memberatkan yang akan mengukuhkan kejahatan yang disponsori negara. Ketua Komisi Jung Geun-sik mendesak pemerintah Korea Selatan saat ini untuk mengeluarkan permintaan maaf resmi kepada para penyintas dan mencari cara untuk meringankan penderitaan mereka saat ia mengumumkan hasil awal penyelidikan komisinya terhadap Brothers, termasuk kasus ekstrim kerja paksa, kekerasan, dan kematian. Amerika Serikat diperkirakan akan segera memberikan tanggapannya terhadap komentar Iran mengenai proposal naskah untuk menghidupkan kembali perjanjian internasional yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan pelonggaran sanksi. Pihak Amerika sedang mempelajari dokumen yang disusun Uni Eropa yang muncul dari perundingan berbulan-bulan. Seorang pejabat senior pemerintah Biden mengatakan bahwa meskipun para pihak semakin dekat ke arah kesepakatan dibandingkan dengan dua pekan silam, beberapa kesenjangan masih ada. Pejabat itu mengatakan proposal Uni Eropa tidak memuat tuntutan Iran agar Amerika mengeluarkan Korps Garda Revolusi Iran dari daftar organisasi teroris, maupun permintaan agar Badan Energi Atom Internasional menutup penyelidikan mengenai jejak uranium yang ditemukan di tiga lokasi yang tidak dilaporkannya. Delegasi Amerika dan Iran pada negosiasi di Wina telah berdialog secara tidak langsung dengan pihak-pihak lain dalam perjanjian itu bertindak sebagai perantara. Militer Amerika Selasa malam mengatakan pasukannya melancarkan serangan udara di Suriah Timur yang menarget fasilitas-fasilitas infrastruktur yang digunakan berbagai kelompok yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran. Sebuah pernyataan dari Direktur Komunikasi Komando Sentral Amerika, Kolonel Joe Buccino, mengatakan Presiden Joe Biden menyetujui serangan di Deir al-Zur dan bahwa tindakan-tindakan itu dimaksudkan untuk mempertahankan diri dari serangan yang dilakukan berbagai kelompok dukungan Iran terhadap personel Amerika. Serangan hari ini perlu untuk melindungi dan membela personel Amerika. Amerika mengambil tindakan disengaja dan proporsional yang dimaksudkan untuk membatasi risiko eskalasi dan meminimalkan risiko korban, kata Buccino. Pernyataan itu menyebut serangan 15 Agustus di Surah Timur yang disebut Amerika mencakup serangan drone yang menghantam sebuah kompleks yang dikelola pasukan Amerika dan pejuang oposisi Suriah dukungan Amerika. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Rabu mengatakan, rakyat Ukraina berjuang demi nasib kita. Sementara negara itu merayakan hari kemerdekaan serta menandai 6 bulan invasi Rusia. Berbicara dalam pidato video dari lapangan kemerdekaan Kiev, Zelensky mengatakan Ukraina akan berjuang untuk tanah airnya hingga akhir. Dan bahwa meskipun akhir perang akan ditandai dengan perdamaian, Ukraina sekarang ini menginginkan kemenangan. Dan kita ingin mengangkat tangan sekali saja, sewaktu kita akan merayakan kemenangan Ukraina secara keseluruhan, kata Zelensky. Karena kita tidak menjual tanah dan rakyat kita. Bagi kita, Ukraina adalah seluruh Ukraina, tanpa ada konsesi atau kompromi. Zelensky mengatakan Ukraina akan merebut kembali kontrol atas wilayah Donbas di bagian timur serta Crimea. Pasukan Rusia mengalihkan fokus mereka ke Donbas setelah gagal dalam gerakan awal untuk memasuki ibu kota Ukraina, Kiev. Separatis dukungan Rusia telah memerangi pasukan Ukraina di Donbas sejak 2014. Tiongkok melonggarkan restriksi ketatnya mengenai visa. Setelah negara itu lebih banyak menangguhkan penerbitannya kepada para pelajar asing dan lain-lainnya lebih dari 2 tahun silam pada awal pandemi COVID-19. Situs web Kedutaan Besar Tiongkok di India mengatakan prosedur yang diperbarui itu mulai berlaku hari Rabu 24 Agustus tanpa menyebut secara spesifik ketentuan mengenai vaksin atau bukti tes negatif virus itu. Tiongkok masih mengharuskan mereka yang datang dari luar negeri untuk dikarantinakan di hotel atau kediaman pribadi, dan bukti tes negatif diperlukan untuk memasuki banyak tempat umum dan komersial. Pelonggaran pembatasan visa itu sangat penting bagi para mahasiswa India, khususnya mereka yang ingin mengambil gelar dalam bidang kedokteran yang jauh lebih terjangkau biayanya di Tiongkok daripada di negara-negara barat. Bagi mahasiswa yang kembali ke Tiongkok untuk melanjutkan kuliah mereka, sertifikat kembali ke kampus yang dikeluarkan universitas di Tiongkok diperlukan, kata kedutaan. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida Rabu mengumumkan rencana untuk melonggarkan kontrol perbatasan mulai awal September dengan menghilangkan persyaratan untuk tes COVID-19 pra-keberangkatan untuk pelancong yang telah menerima setidaknya 3 dosis vaksin. Ia juga akan mempertimbangkan untuk meningkatkan batas masuk harian segera setelah bulan depan. Jepang yang telah memberlakukan beberapa tindakan perbatasan terberat untuk virus corona saat ini menuntut hasil tes PCR negatif dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan untuk semua pendatang, sebuah praktik yang telah dikritik sebagai tidak praktis. Demikian berita dunia VOA Washington.
Kasus dugaan korupsi berupa penyerobotan kawasan hutan lindung oleh pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, dengan nilai kerugian negara Rp78 triliun, dinilai sebagai korupsi terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Akankah hal ini terungkap tuntas? Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Kejaksaan Agung saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi terkait lahan PT Duta Palma yang ditaksir mencapai Rp78 triliun. Dugaan kerugian negara tersebut tertinggi sepanjang sejarah. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen di Jakarta Selasa, Jaksa Agung ST Burhanuddin menjelaskan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp78 triliun. Dia menambahkan modus operandi yang dilakukan adalah dengan menyerobot kawasan hutan lindung. Mantan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Raja Tamsir Rahman, memberikan izin lokasi dan izin usaha di kawasan hutan lindung seluas 37.095 hektar pada 2004 dan tahun 2007 tanpa melalui kajian serta tim terpadu. Menurut Burhanuddin, tanpa mengantongi izin pelepasan kawasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta tanpa hak guna usaha dari Badan Pertahanan Nasional, PT Duta Palma Group telah membuka lahan perkebunan dan memproduksi kelapa sawit, namun tidak membuka perkebunan plasma sebesar 20% dari luas perkebunan sawit bagi masyarakat setempat. Pemimpin Duta Palma Group ini juga menyuap Gubernur Provinsi Riau berinisial AM agar membuat rekomendasi alih fungsi kawasan hutan lindung yang dikelola 5 perusahaan milik Surya Darmadi tidak menjadi kawasan hutan di bawah kontrol Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengendalian perkebunan sawit dan penguasaan lahan yang tidak sah tersebut menghasilkan pendapatan bagi PT Duta Palma Group sebesar Rp600 miliar per bulan.
Jumlah kerugian keuangan negara dan atau kerugian perekonomian negara tersebut berdasarkan hasil perhitungan oleh BPKP dan ahli-ahli lainnya terdapat kemungkinan akan lebih besar.
Berdasarkan 2 alat bukti, lanjutnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 2 tersangka yakni Surya Darmadi dan Raja Tamsir Rahman. Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Habibur Rahman, memuji kinerja Kejaksaan Agung dalam penanganan kasus korupsi oleh PT Duta Palma Group tersebut. Dia menambahkan saat kunjungan kerja dirinya kerap mendapatkan laporan banyak perusahaan sawit yang areal kebunnya lebih luas dari izin yang diberikan. Habibur Rahman mengharapkan penanganan kasus megakorupsi PT Duta Palma Group menjadi patokan bagi Kejaksaan Agung untuk menangani kasus-kasus megakorupsi yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar lainnya.
Khusus Duta Palma, Pak, itu luar biasa. Hampir nggak pernah terbayang di saat-saat sebelumnya, tipikal tindak pidana korupsi seperti itu bisa ditindak. Karena itu kegelisahan kita semua, Pak. Kita minta yang seperti ini dikembangkan terus.
Rano Alfat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan agar Kejaksaan Agung mampu mengembalikan kerugian negara akibat korupsi yang dilakukan PT Duta Palma Group tersebut. Dia menyarankan pula agar fokus pengembalian kerugian negara juga berlaku pula terhadap kasus-kasus rasuah lainnya yang sedang dan akan ditangani oleh Kejaksaan Agung.
Prinsipnya adalah tolong Pak Jaksa Agung selain dalam hal tindakan tapi bagaimana juga memulihkan aset terhadap kasus-kasus perkara yang sudah ditangani oleh Pak Jaksa Agung. Jadi jangan sampai sia-sia Pak Jaksa Agung, orangnya dipenjara tapi asetnya hilang.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB mencatat data kebencanaan yang cukup unik pada pekan lalu. Di sisi barat, ujung utara Pulau Sumatera terjadi kebakaran lahan dan hutan, sementara di sisi timur, banjir datang melanda sejumlah wilayah di pulau tersebut. Indonesia harus bersiap menghadapi dampak perubahan iklim. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Secahyo.
Sejumlah bencana alam yang tercatat belakangan ini semakin menunjukkan dampak nyata dari perubahan iklim yang hingga saat ini masih banyak ditepis oleh sejumlah kalangan di dalam maupun di luar negeri yang menganggap masalah tersebut tidaklah nyata. Data kebencanaan milik BNPB pada periode 15 hingga 21 Agustus didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Empat jenis bencana tersebut adalah kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, serta cuaca ekstrim berada di daftar teratas. Uniknya, wilayah ujung utara Pulau Sumatera mengalami dua bencana yang saling berlawanan, yaitu kebakaran hutan dan banjir pada saat yang bersamaan. Dua bencana tersebut terjadi di lokasi yang berbeda. Abdul Muhari PhD, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB menjelaskan bahwa fenomena bencana yang berlawanan, yaitu panas dan hujan, terjadi di satu fase waktu dalam pekan yang sama dan dalam satu garis yang sama.
Ini adalah satu bentuk konkret dari dampak perubahan iklim di tingkat lokal. Artinya, kita punya kebakaran hutan di sisi barat, kita punya banjir di sisi timur. Jadi ini yang mungkin perlu kita waspadai bahwa di tingkat lokal pun kondisi-kondisi bencana, dua jenis bencana yang berlawanan itu mulai terjadi.
Dari data pada periode yang sama, tercatat bahwa kejadian bencana dalam kategori bencana hidrometeorologi basah terjadi sebanyak 36 kali di Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di 16 titik, sementara banjir dan cuaca ekstrim masing-masing terjadi di 9 titik, serta ditemukan pula bencana tanah longsor yang terjadi di 2 lokasi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengakui hingga pekan kedua Agustus 2022, curah hujan di berbagai daerah tetap berada di level yang cukup tinggi. Bahkan pada pertengahan Juli 2022, di beberapa titik di Jakarta sempat terjadi banjir. Dr. Suprianto Rohadi, PLT Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan BMKG menyebut kondisi tersebut merupakan sebuah kondisi yang langka.
Hujan lebat yang mengakibatkan banjir pada bulan-bulan yang seharusnya musim kemarau adalah kejadian langka. Dan hal ini merupakan salah satu kejadian ekstrim atau cuaca ekstrim.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional, Edi Hermawan, mengingatkan bahwa sejumlah fenomena alam yang terjadi merupakan tanda telah terjadinya perubahan dalam kondisi iklim. Kejadian itu dicontohkan Edi adalah munculnya siklon tropis yang terus berulang di Indonesia sebagai dampak dari perubahan iklim itu sendiri.
Kita lihat ada Cempaka, ada Dahlia, itu ada Seroja. Pernah kebayang nggak sejak kapan namanya tropical cyclone itu bisa menyentuh bibir pantai? Kenapa kok sampai menyentuh bibir pantai Pacitan? Kenapa bisa sampai menyentuh bibir pantai yang ada di Jogja?
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Kecintaan akan kuliner tanah air telah menginspirasi dua diaspora Indonesia pemilik toko pencuci mulut di Amerika Serikat. Keduanya menciptakan menu yang terinspirasi dari rasa dan camilan tradisional khas Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Beragam makanan unik dari berbagai negara, termasuk Indonesia, dapat ditemukan di Amerika Serikat. Salah satunya Awan, pencuci mulut sejenis es krim dengan cita rasa Indonesia. Berlokasi di daerah West Hollywood, California, kedai Mungil Awan didirikan oleh diaspora Indonesia kelahiran Australia Zen Ong bersama rekannya Tom Ivergen pada tahun 2021 lalu. Walau sekilas tampak seperti es krim, Awan bukan es krim.
Technically it's not ice cream because there's no dairy product in there.
Kepada VOA, Zen Ong menjelaskan bahwa produk yang ia jual bukan es krim karena tidak mengandung susu. Awan menggunakan santan yang memiliki kekentalan dan rasa yang mirip seperti es krim, namun licin seperti pencuci mulut sorbet. Awan memiliki 6 hingga 12 rasa yang disajikan secara bergantian setiap minggu.
We always have the classic that's available. It's classic vanilla, so Indonesian coconut water, coconut cream, and Balinese vanilla beans.
Produk santan dan air kelapa buatan Indonesia menjadi bahan dasar utama, dicampur dengan beragam buah seperti jeruk yang berasal dari petani lokal. Salah satu menu klasik kedai itu adalah rasa vanila yang mengandung santan yang dipadukan dengan biji vanila dari Bali. Yang unik, Awan menyediakan es krim dengan serpihan gula Jawa asli Indonesia. Keunikan Awan berhasil menarik perhatian pelanggan seperti Iwoma dan Danny yang berasal dari Inggris.
It's just so refreshing.
Yeah, I love that. And the fact that I tend to gravitate towards more dairy-free stuff. So
mereka semakin menyukainya ketika mengetahui bahwa Awan tidak menggunakan produk susu. Tidak hanya Zen Ong yang berusaha memperkenalkan kuliner dengan cita rasa Indonesia di Amerika. Diaspora Indonesia Lilian Perez juga ikut mempromosikan rasa Indonesia melalui toko kuenya yang diberi nama Puffy. Berdiri sejak Mei 2021 lalu di kawasan Fairfax, Virginia, Puffy menyediakan pilihan jajanan yang bebas dari beberapa alergen. Sasaran Lilian adalah pelanggan yang alergi terhadap beragam jenis makanan seperti anaknya. Ia ingin membantu orang-orang yang memiliki beragam alergi makanan untuk juga bisa menikmati camilan unik tanpa harus khawatir akan bahan-bahan yang ada di dalamnya.
Saya juga suka memasak. Jadi dari situ saya terus berpikir, how am I gonna be able to combine the two, like my desire to give more, to do more for other people, and also my love for baking, and my mission to help children or other people seperti anak-anak saya.
Lewat Puffy, Lilian menghadirkan camilan mungil yang terinspirasi oleh kue Poverches. Ia menawarkannya dengan beragam rasa dan isian yang menggiurkan seperti coklat, selai buah segar, matcha, dan yang unik, klepon.
Coba dengan adonannya pakai pandan dan tambah gula Jawa dalamnya.
Tidak hanya itu, Lilian menciptakan menu nostalgia bernama Back to Bandung atau Kembali ke Bandung yang merupakan campuran dari saus karamel yang menggunakan gula Jawa asli Indonesia yang dipadukan dengan stroberi dan taburan biskuit.
Saya selalu pikir Indonesia itu kaya ya dengan makanan, culture.
Dari Washington DC, Dania Iman, Irfan Isan, VOA.
Mikroelektronika yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan Amerika dan sekutunya adalah komponen penting dari sistem persenjataan Rusia yang digunakan dalam invasi ke Ukraina, menurut penyelidikan oleh Royal United Services Institute atau RUSI Inggris. Laporan Henry Ritual dari Tokyo disampaikan selengkapnya oleh Puspita Sariwati.
Ukraina mengatakan dalam 5 bulan pertama perang, Rusia menembakkan lebih dari 3.650 rudal dan roket yang dikendalikan dengan tepat ke wilayahnya. Sebagian besar senjata itu sangat bergantung pada teknologi mikroelektronika buatan Barat, kata seorang penulis laporan Rusi yang menyembunyikan wajahnya karena alasan keamanan. Gary Somerville dari Institut Layanan Royal United atau RUSI mengatakan,
tampaknya mereka tidak mempunyai kemampuan untuk mereproduksi, setidaknya pada tingkat kecanggihan dan skala yang sama dari kebanyakan produk mikroelektronika. Ini benar-benar penting misalnya untuk senjata amunisi yang dikendalikan dengan tepat.
Senjata itu termasuk rudal jelajah Iskander 9M727 Rusia, salah satu senjata tercanggihnya. Peneliti Rusi dapat memasang kembali beberapa rudal yang jatuh di medan perang Ukraina dan memeriksa mikroelektronika di dalamnya. Mereka mendapati sebagian komponennya berasal dari Barat, termasuk prosesor sinyal digital, modul memory flash, modul RAM statis, dan kabel Ethernet yang berasal dari perusahaan Amerika, Belanda, dan Jerman. Rudal jelajah KH-101 Rusia, beberapa di antaranya menarget ibu kota Ukraina, Kiev, didapati terdiri atas 31 komponen asing. Gary Somerville menambahkan,
senjata-senjata itu cukup lazim dan dalam banyak hal ada di manapun. Itu bisa ditemukan di segala jenis peralatan elektronik seperti microwave dan mesin pencuci piring.
Mikroelektronika semacam itu tersedia dengan bebas di Rusia sebelum invasinya ke Ukraina. Namun, Rusia juga mendapati setidaknya 81 komponen digolongkan dalam penggunaan ganda dan mematuhi persyaratan ekspor AS. Alat-alat itu termasuk mikrochip berkinerja tinggi yang terdapat di dalam sistem navigasi genggam yang digunakan oleh pasukan khusus Rusia untuk memperkirakan ketepatan koordinat artileri dan serangan udara. Jepang adalah pemasok terbesar kedua setelah AS. Penulis laporan mengatakan, kini Rusia berebut untuk memperoleh mikroelektronika dalam jumlah besar. Militernya akan melemah secara permanen jika pasokannya diputus. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Gubernur California Gavin Newsom baru-baru ini mengungkapkan strategi air baru untuk masa depan ketika air berkurang 10% karena aridifikasi, proses yang mempercepat penggurunan lahan. Strategi tersebut juga mengalihkan penekanan dari konservasi menjadi mengumpulkan lebih banyak air yang sedianya mengalir ke laut. Berikut laporan selengkapnya.
Perubahan iklim telah menyebabkan kekeringan yang lebih parah serta kondisi yang membuat banjir semakin serius pada waktu hujan turun. Ini terlihat beberapa waktu lalu di Death Valley, California, salah satu daerah yang paling panas dan kering di Amerika. Infrastruktur California tidak pernah dibangun untuk menampung limpahan hujan seperti itu. Karena itulah, Gubernur Gavin Newsom menetapkan berbagai prioritas di seputar pengumpulan dan penyimpanan lebih banyak air hujan, sambil meningkatkan pasokan melalui cara-cara lain seperti daur ulang dan desalinasi atau proses membuat air tawar dari air asin. Yang panas semakin panas, yang kering kian kering, dan yang basah semakin basah, kata Newsom sewaktu mengumumkan rencana itu di sebuah fasilitas desalinasi yang sedang dibangun di Antioch, 72 km dari San Francisco. Fasilitas itu akan mengubah air payau menjadi air layak minum. Ia menambahkan,
we're here to highlight with renewed sense of urgency.
Kami di sini untuk menekankan kembali perasaan urgensi sekarang ini. Dalam beberapa tahun belakangan, hidrologi di negara bagian ini telah mulai berubah secara signifikan. Aridifikasi yang kita alami menuntun kita, sains dan data, membawa kita untuk memahami sekarang ini bahwa kita akan kehilangan 10% pasokan air pada tahun 2040.
California telah menyisihkan lebih dari $8 miliar dalam 3 tahun ini untuk memodernisasi infrastruktur air, yang kata Newsom dapat menghasilkan air cukup banyak untuk 8,4 juta rumah tangga di negara bagian berpenduduk 40 juta orang itu. Rencana yang diumumkan pada 11 Agustus lalu itu menyerukan pembuatan tempat penyimpanan 4,9 miliar meter kubik air dan mendaur ulang atau menggunakan kembali 986 juta meter kubik air per tahun pada tahun 2030, selain menangkap lebih banyak lagi air hujan dan membuat proyek-proyek desalinasi lainnya. Air sebanyak 1.233 meter kubik secara umum dianggap cukup untuk memasok 2 rumah tangga di perkotaan per tahun. California dan kawasan barat telah mengalami kekeringan besar sejak pergantian abad ini, yang oleh beberapa ilmuwan disebut sebagai periode 22 tahun terkering dalam 1.200 tahun. Banyak kondisi ini dikaitkan dengan perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia. Banyak konsumen yang telah menambah upaya konservasi air dengan meningkatnya kesadaran publik dalam beberapa tahun ini, kata Newsom. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Film She-Hulk menjadi film terbaru yang menghadirkan sosok superhero perempuan terbaru. Berikut laporan selengkapnya bersama Eva Mazreva.
Control, no overwhelming feelings of rage.
No, a normal amount of rage.
Pendengar, aktris Tatiana Maslany sangat gembira ketika melihat para fans film-film arahan Marvel dapat merasa terhubung dengan karakter baru di MCU, She-Hulk.
You know, I find this character super relatable.
That there is like a weirdo element to her. She's not.
Saya merasa karakter ini sangat nyambung dengan para fans. Seperti ada elemen ajaib dengannya. Ia bukan superhero yang langsing seperti yang biasa kita lihat. Saya punya teman yang setelah melihat trailer filmnya mengatakan, saya tidak pernah merasa begitu nyambung dengan seorang superhero hingga saya melihat She-Hulk. Itu sebabnya saya merasa orang-orang dengan beragam tahapan akan merasa terhubung dengan film ini, ujar Tatiana.
This is a multi-year journey you're about to embark on. Who's your best friend?
Nikki.
Spandex.
Serial film Disney Plus She-Hulk, Attorney at Law, mengisahkan tentang Jennifer Walters yang diperankan oleh Maslany, seorang pengacara yang mengkhususkan diri mengatasi kasus hukum yang berorientasi pada manusia super. Di saat bersamaan, ia sendiri adalah seorang perempuan lajang berusia 30-an yang juga memiliki kekuatan superpower sebagai perempuan kuat berwarna hijau setinggi lebih dari 2 meter. Serial ini menampilkan beberapa penjahat dan pahlawan, termasuk The Hulk yang diperankan Mark Ruffalo.
It was a mix. Like, I mean, I think Mark is such an astonishing actor, and I.
Saya kira Mark Ruffalo adalah aktor yang sangat luar biasa, dan saya suka dia karena dia selalu mempertahankan integritas dan karakter ketika bekerja sama dengan orang lain. Di tempat pengambilan gambar, misalnya, ia menggunakan semua sumber daya yang tersedia. Ia akan mengenakan pakaian khusus berwarna abu-abu dan juga helm yang semuanya dilengkapi dengan sensor. Dan ia selalu mempelajari skenario film sebelumnya. Semua elemen itu membuatnya menjadi aktor yang sangat hebat, ujar Tatiana.
And I want the She-Hulk to be the face of.
Meski begitu, Tatiana mengakui banyak kritik yang diarahkan padanya.
There has been critique that like her body is not muscular, and to me I kind of find that to be an interesting conversation to have too. Like
ada yang mengkritik dengan mengatakan, tubuhnya tidak kekar. Bagi saya hal ini justru merupakan sumber pembicaraan yang menarik. Bahwa ada kesempatan bagi perempuan yang bertubuh sangat kekar yang memang jarang kita lihat di layar lebar. Orang-orang jadi seperti merasa memiliki sosok ini dan menyampaikan harapan mereka akan sosok idamannya. Tokoh Jen Walter sendiri menerima kritik yang jauh berbeda dengan She-Hulk. Secara fisik memang mereka berbeda. Juga berbeda ketika dikisahkan di komik dan ketika di film. Ada skenario yang sesekali membuat lebih dramatis atau lebih komedi. Tergantung bagaimana Anda melihat karakter yang ada di masing-masing tokoh. Serial film ini terdiri dari 9 episode yang masing-masing berdurasi 30 menit. Maslany yakin ada banyak kisah lain yang sebenarnya dapat digali. She-Hulk, Attorney at Law, ditayangkan perdana pada 18 Agustus lalu di Disney+. Demikian laporan tim BOE.
Sekolah-sekolah salsa di Cali, Kolombia merayakan ulang tahun ke-486 kota itu sekaligus merayakan diakuinya musik salsa Cali sebagai warisan budaya tak benda negara itu. Berikut laporan selengkapnya bersama Rivan Dwiastono.
Anggota sekolah tari salsa di Cali, Kolombia merayakan ulang tahun ke-486 kota itu sekaligus deklarasi pemerintah setempat bahwa genre musik salsa asli kota Cali diakui sebagai warisan budaya tak benda nasional. Mereka merayakannya dengan menggelar Festival Salsa Dunia. Edwin Chica, direktur acara itu mengatakan,
Cali es una ciudad que vive por la salsa, vive de la salsa, respiramos salsa.
Cali adalah kota yang hidup untuk salsa. Kami bernapas dengan salsa. Ada penari, orkestra, musisi, penyanyi, koreografer, pembuat gitar, ada wisata salsa.
Pengakuan pemerintah Kolombia itu memungkinkan pelaksanaan promosi pameran dan kompetisi tari, penciptaan dan penampilan musik, serta perdagangan produk kerajinan seperti kostum penari melalui penerapan rencana khusus untuk melindungi salsa asli Cali. Menteri Kebudayaan Kolombia Angelica Mayolo mengatakan,
La inclusión de la salsa caleña como patrimonio material de la nación es la posibilidad de construir.
Dimasukkannya salsa Cali sebagai warisan budaya tak benda nasional menciptakan kemungkinan dibangunnya sebuah rencana untuk melindungi dan memperkuat upaya pelatihan seni para penari dan musisi salsa Cali.
Cali sendiri merupakan ibu kota Valle del Cauca di Kolombia. Dengan iklim serupa musim panas dan posisinya yang bertepian dengan Samudra Pasifik, salsa semakin kental menjadi ritme warga mestizo, keturunan ras asli Spanyol dan asli Amerika, yang dipengaruhi musik Kuba, Puerto Rico, dan New York sebagai gaya musik tersendiri. Rivan Dwiastono, VOA, Washington.
Sudah
saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.